cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića na temu Apostol Pavle, Otac Justin, Tijelo Hristovo, Crkva, Evharistija, koje je održao 29. aprila 2018. godine u svečanoj sali Prizrenske bogoslovije povodom obilježavanja 90-godišnjice profesure Svetog Justina Ćelijskog u ovoj crkveno-prosvetnoj ustanovi.
Hristos Vaskrse. Dobro ste došli i hvala na ovoj časti pozivu da govorim vašoj ljubavi, ali pošto sam malo umoran i star, da sednem. Tema ovog predavanja je povodom 90-godišnjice službovanja i služenja oca Justina u Prizrenskoj bogosloviji za apostolu Pavlu, Svetom Zlatoustu i ocu Justinu. Crkva i Evharistija su jedno isto telo Hristovo. Telo Hristovo je jedno, jedna glava i ona se naziva i jeste telo Hristova. To telo Hristovo se ostvaruje, pričešćuje, participira u liturgiji. I to je u isto vreme, malo je reći, predujam Carstva Nebeskoga. Potpuno poistovećenje sa Carstvom Nebeskim. A sve to se poistovećuje blagodareći tome što je Hristos u srcu svega toga, u centru svega toga. Velika tajna Božja, njegove večne ljubavi, volje večnog saveta Svete Trojice, jeste upravo to, da se Hristos ovaproti, da postane crkva i koji će sve nas ucrkviti, uteloviti u svoje telo, učlaniti u svoje bratstvo i hraniti nas sobom kao hlebom života. To je realnost naše vere, to je realnost naše crkve. Nedavno je prevedena knjiga jednog Jevrejina, koji je bio autentičan Jevrejin, pa je došao do pravoslavlja u Americi, prešao je iz Izraelja, znao je dobro Bibliju i jevrejsku istoriju i prešao je sa ocem u New York i tamo se pitao još od ranije zašto su Jevreji tako i toliko stradali. I polako ga to privodilo Hristu i završio je da je Hristos pravi Jevrejin, da je nije on rekao da je zato Jevreji doživjeli što su tako se poneli prema Hristu, nego što je Hristos postao prototip, prvenac jevrejskog naroda. I postao je protan kod pravoslavnih Antiohijaca, jer su oni nekako bliži, pošto su semiti. I njegov kratak zaključak je to što je i tema samo malo drugačije rečena moja. Nema hrišćanstva bez crkve, nema hrišćanstva bez Hrista. Hrista nema bez crkve, crkve nema bez liturgije. To sve ide znak jednakosti. E, po nekom meni blagodarnom, ali polako shvatljivom promislu Božjem, ja sam se vrlo rano počeo baviti upravo tom temom, crkva, liturgija, i to sam radio kao seminarski rad na fakultetu, zatim posle i iz dogmatike Sveti Zlatoust u Eukaristiji, a doktorat mi je kristijolog apostola Pavla. Kao moto doktoratu mi je došlo prosto kao sažet izraz to što piše tu, da je posvećena ljubavi Pavlove prema Hristu. Ljubavi Svetog Zlatousta prema Hristu i Pavlu, i ljubavi oca Justina prema Hristu, Pavlu i Zlatoustu. To je sve jedan isti tok ljubavi ili jedan isti plamen ljubavi. Sveti Zlatoust je bio zaista zaljubljenik kao Pavle u Hrista, ali i u Pavla. Pavle kao Pavlu pothos. Signoceni, malom da ni signote, ali ke zilosate to nerota tutom. Pavle i ljubav prema Pavlo, prostite mi, ili bolje nemojte praštati, nego podražavajte tu ljubav. U tome je bio sav Zlatoust, kao što je Pavle bio sav u Hristu. Mogu samo da napravim malu digresiju, pa da se vratim na ovu temu. Pripremam jedan opširniji rad da je Hristov izbor Pavla izvan okvira dvanestorice, da bi ušao u dvanestoricu i eskatološku i ovu crkvenu, jeste u stvari to što je Hristos zamislio kako da organizuje svoju crkvu. Nesreći protestanti koji su jednostrani, uglavnom su govorili u stvari hrišćanstvo je osnovo Pavle. Ali to je bila judeo-hrišćanska teza da je Pavle razvalio, udalio izvorno hrišćanstvo. To što je Bultmann nesrećni rekao, i ko beše još Bart, da istorijski Isus ili Hristos je u crkvi se izgubio kao Isus vere, ovaj progut onoga, što je, mislim, potpuno fantazija njihova, šuplje ideologije, šuplje glave i šuplje srca. Direktni put ide od Hrista, crkve Pavlu. I Pavle ima primata i zajedno sa Jovanom, bogoslovom, Petar je tu i on ima svoje mesto, ali ne primat kako je Rim to uradio, izvinite na izraz, ogoluznio i Petra i smisao primata. A Pavle je u stvari proneo Hrista po vaseljeni. On je to što je promislom Božim desilo se sa Hristom, da je raspet i stradao van zidina jerusalimskih. Pavle je razvalio zidove zakona i oslobodio, otvorio širom vrata svima narodima, sa velikom nadom da će jednoga dana i Jevreji prihvatiti Hrista. I to verujemo i nadamo se. Kažu, za one koji možda nisu to čuli, da je promislom Božim prešlo na druge narode od Jevreja, jer bi možda taj monopol Jevreja bio nepodnošljiv za ostale. Taj monopol Jevreja se vidi u takozvanim pseudoklimentinama, spisima pisanim početkom drugog veka i do trećega. Te pseudoklimentine su stvorile ideju o primatu, to jest protežirale Petrovom pa čak i Jakovljevom, kao brat po telu gospodnji. I, kako nam svedoči jedan dubok istinski Jevrejin koji je postao hrišćanin, i da kaže, krstio ga je naš vladika, jer naše oci u Svetogorskom gradstvu Jerusalimu ne smeju da krštavaju, će biti izbačeni. Jevrejin može da postane hrišćanin, ali ko krsti Jevrejina, izbacit će ga. Taj jevrin je rekao da sve vodi ka Hristu, kao Pavle. I pokušali su judeo-hrišćani da to zadrže. Čak u IV. Veku bio jedan arhijerej, visoki, veliki, jevrejski, koji je bio episkop crkve i sahranjen je negde, kad se ide od Sinaja, pardon, od Siona dole, ka Gecimaniji, taj prvosveštenik. To je oličeno u tim pseudoklementinama Jakova gospodnji, koji je prema pseudoklementina stariji od Petra čak. Više on ima primod. Možda su i jadni muslimani zato Musu, srodnika Muhamedovog, ta linija koja idu, ja mislim da su to šiiti, jevreji koji se od Muse drže tu genetičku liniju, a ovi drugi većina suniti su uzeli nezavisno toga. U svakom slučaju, sa Pavlom je raširene granice crkve i svi su pozvani u crkvu i zaista je telo Hristovo to obraćenje Hrista, realnost Hrista, prisustvo Hrista. Naravno, Duhom Svetim u domu očevom na slavu Boga Oca. I ja ću to ako Bog da pisati tu tezu da nije primat Petrov to što je Rim izmislio i stvorio posle. Ima neko prvenstvo, prvenstvo časti, ali vlasti nema. Ne. I pogotovo nema u Rimu. Naljutio sam se par puta, govori zašto bre prvi Rim, zašto novi Rim, zašto treći Rim? Dosta nam je tih Rimova. Dosta nam ih je. To je počelo sa deobom Teodosija. Konstantin nije podigao Carigrad kao novi Rim, nego kao novi Jerusalim. To isto vidim i kod Justinijana, koga sam završio ovih dana u svojoj trećoj patrologiji. Ne bojte se, studenti, bit će ih 6. Dakle, to je to što je u novije vreme nazvano euharistijska eklesiologija, ili još tačnije, hristološka eklesiologija. Skoro sam video da je neki naš slepac doktorirao u Solunu kod nekog slepca, nemačkog đaka, u kojem čemu tvrdi da Pavlove poslanice iz tamnice Efescima, Filipijanima i Kološima, nisu Pavlove, nego Deftero-Pavlove. Oni imaju maniju protestanti da imaju Deftero Isaija, pa ne znam, Trito Isaija, pa držne daj. A jedan sjajan novozavetnik, nemački đak, Ioannis Panagopoulos, doktorirao je Isus iz Nazareta. U nemačkoj školi se posle latini doktorirao, umro je mlad, govorio je da najviše nemačkih, odnosno protestantskih teorija, uglavnom ih iz Nemačke najviše, samo da od toga došlo što nisu shvatili tekst Novog Zaveta. Da se ne hvalim, ali u mojoj disertaciji je misao koju sam uzao od Glubokovskog, velikog ruskog novozavetnika. Nikolaj Glubokovski, početkom 1905. do 1910. doktorirao je na apostolu Pavlu ruski sistem, 2000 stranica. Evanđelje apostola Pavla po svome poreklu i po svome sadržaju. 2000 stranica. Skoro 3 knjige. On je rekao, to mi se dopalo i u mojoj disertaciji je, da je poslanica Efescima hristološka eklesiologija, a poslanica Kološanima eklesiološka hristologija. To se tako prepliče. I to je jedinstvena, jedna i jedina tajna, velika tajna pobožnosti, tajna Sina Božjega, predvečnog jagnjeta, naznačenoga, da postane Sin Boži, da postane Sin Čoveči, da nas učini sinovima Božim, braćom svojom. Otac Justin je tu, ajde da kažemo, prokrčio puteve dalje. Nedavno je naš prijatelj i drug, mitropolit Pergamski Zizijulas, nedavno, ali je govorio da je malo govoriti, sasvim malo, o iskupljenju. To Rim naglašava iskupljenje i kaže, kad je bio u Americi, samo je čuo papina poseta redemption, iskupljenje. A mi govorimo o spasenju, što je mnogo šire. Međutim, i to je malo, nego treba usinovljenje i naravno oboženje. Otac Justin je i to produžio. Uhristovljenje i ohristovljenje. Ucrkvenjenje i ocrkvenjenje. Pa čak utrojičenje i otrojičenje. Taj dar koji je imao otac Justin za neologizme, za neove, dobro je znao jezike i zato je obogatio. Pošto su ovde i dvoje Grka, naših prijatelja, bilo je ono, kad su govorili o jednom pokretu obnove teologije u Grčkoj 60. godina, malo se ko osetio da kaže koliko je doprineo otac Justin toj obnovi. Njegova knjiga Čovek i Bogočovek sad se pojavila na srpskom, je za 10 godina 10 izdanja doživela. Čovek i Bogočovek, Antropos, Hete Antropos. I vladika Mesinijski Hrizostom, ne ovaj sadašnji, nego ranije, dobar teolog je govorio, kad se tu knjigu oca Justina pročitao, Antropos, Hete Antropos, Čovek i Bogočovek, zaključio sam da za poslednjih 100 godina sve grčke knjige koje iscedite, neće biti pola čaše ove knjige oca Justina. Ta knjiga je, sad smo je tek na srpskom izdali, s tim što je malo pri kraju zamenjeno. Ali to se vidi koliko je otac Justin zaista svetotački događaj, svetotačka pojava i priznanska bogoslovija je imala tu čast da dođe. Iako je to bilo svojevrsno, ajde ne kažemo progonstvo, ali uklanjanje oca Justina, jer su pojedine mitronosne glave u Karlovcima osjetili se pogođeni zbog njegovih oštrih, ali vrlo umesnih i tačnih kritika. U časopis koji je uređivao hrišćanski život. Koliko je taj časopis širok, vidjet ćete. Tu su i ruska stradanja uneta. Tu je i ocena bogumoljačkog pokreta kod nas, tu je ocena Nikolaja našega. I tako dalje, i tako dalje. To je otac Justin. A onda su rešili da ga premeste da bi ugasili hrišćanski život. I on je u prizrenu još godinu dana trajao, 27. godina. Ali smanjenog obima i tih po dve, tri sveske u jednoj. On je tu oro, tu brazu po svim krajima srpskim. Justin je bio zaista pravi svečovek, kao Dostojevski, kao Nikolaj, ali i sve Srbin. On je voleo sve krajeve srpske i sve podjednako. Imamo ponekad suženje vidika, suženje osjećanja te sabornosti koje ima otac Justin. Njegovi zapisi o ekumenizmu govore ekumenizam sabornosti crkve, ekumenizam Svete Trojice, bogočovečanski ekumenizam. I to otac Justin nije zilot kako ga prave i kako je, nažalost, ona jednostrana knjiga na brzinu ovako sklopljena, nije tu sve za bacanje, ali pravoslavna crkva i ekumenizam jednostrano predstavila Hrista u novoj knjizi. Imaju ti njegovi zapisi koje smo našli u rukopisu i faksimile objavili. Čast priznanske bogoslovije je to što ona sad obeležava 90 godina oca Justina. I dobro bi bilo da ovi mladi profesori, koji su mnogi i sami rasli na ocu Justinu, upute, usmere svoje učenike koji idu dalje na studija. Vidim da već u Solunu ima koliko trojica, pa dalje, da se i taj, recimo, rad oca Justina u Prizrenu obuhvati, kao što bi, vidim da je o prvom rektoru Petru Kostiću urađeno prilično, pa i o Simi Igumanovu i o ruskom konzulu Zastrebovu, koji je kupio onaj turski han, pa ga poklonio srpskom vladici u Prizrenu. Sveti Zlatoust, koga naziva Otačustin peti evanđelist, kao tumač Pavlovog evanđelja, on je tumačio i Mateja i Luku, ali na Pavlu je najviše tumačenje poslanica apostola Pavla su najbogatije njegovo delo. On je tako produbio to Pavlovo shvatanje crkve kao tela Hristovoga, a telo Hristovo kao sveta Evharistija, što Pavle u poslanica Korinčanima naročito naglašava, što to usrazrađuje. Imam jedan tekst, ja ne znam sad koliko, 15 stranica, eklesiološke dimenzije zajednice svetih po Zlatoustu. Zajednica, to je kinonija, to nagion. Ali to nagion u množini drugi padež može da znači zajednica svetih, ali u isto vreme i svetih darova, to je tela i krvi Hristove. Dakle, odnosi se na oboje to svetih, to nagion. I on je jedno drugo razradio u ovome koji sam ja ovde tekstu, zajednica i zajedništvo svih verni u telu Hristovom koje je jedno. Nije li ovaj hleb zajednica tela Hristovog i ova čaša zajednica krvi Hristove, kojima se pričešćujemo i svi postajemo jedno telo, jedan Hristos, on čak to kaže, jedan Hristos. To je, ja sam blagodaran Bogu i Otčustinu što me tuda uputio i što smo s dogovorom krenuli posle ovih seminarskih radova da prijavim tamo doktora eklesiologije apostola Pavla po svetom Zlatoustu, to je kroz tumačenje Zlatousta, jer je najbolji tumač. Ima ono viđenje koje je naslikano kad je njegov učenik Proklo, potonji carigradski patrijarh, trebao da ga poseti, neko je došao da traži da poseti Zlatousta, i kad je provirio kroz ključavnicu, vidi da je Pavle nagnut i diktira svetom Zlatoustu svoje tumačenje, i onda se povukao, i to je naslikano. Nije teo da ga uznemirava. A rekao je također Proklo i drugim da nije sveti Zlatoust tumačio Pavla, morao bi Pavle ponovo doći da tumači sebe. Što je pomalo hiperbola, ali stvarno najbolji tumač i najopširniji tumač svetoga pisma i najpotpuniji. Voleo je sve svete oce, ali otac Justinije Zlatousta toliko voleo iznad svega, iznad svih, da mu se Zlatoust javio. I on je zapisao u svome molitveniku to kako mu je Zlatoust se u snu javio i čitao mu njegov trebnik nad glavom. I onda je sastavio ono veličanstvenu molitvu svetom Jovanu Zlatoustu, kao što i druge molitve sastavio svetim arhanđelima, svetom Stefanu Dečanskom i tako dalje. Sveti Serafimu se javio u Dečanima, ocu Justinu, i njega je mnogo voleo, ali je voleo sigurno i Prizren, i Kosovo, i svoje Vranje, i Šumadiju, i sve srpske i pravoslavne krajeve. Voleo je da kažem i to, za razliku od raznih zilota ili zurlota, Ruska zagranična crkva je, recimo, Svetog Sergija kao akademiju i njene teologe malte ne ovako precrtavala, pa Svetog Vladimira u Njujorku, pa i grčki Holy Cross u Bostonu, a on je govorio, ne, ne, ti bogoslovi su nove ikone na pravoslavnom ikonostasu teologije. Florovski, Šneman, Majedr, Loski, bio je široko Otac Justin. Hvala Bogu da smo ga imali. Kad sam išao u Rusiju, zvali su me češće, sad je malo proređeno, pa jedan me Rus pita, i to sećam se u hramu Hrista Spasa, dole, u suterenu, gde oni imaju crkvu, kao što je u Svetom Savi, ona u kripti, ali imaju i ostale zgrade, gde su boljševici kad su srušili hram Hrista Spasitelja. A onda su iskopali jezero ispod, gde je bilo. I sad kad su Rusija i Ruska patrijaršija obnavljali, hteli su da hram Hrista Spasa bude na istom nivou na kojem je bio. Onda su to jezero popunili tom kriptom i ostale. Imaju okolo ceo kompleks sala, imaju trpezariju za 700 mesta, imaju knjižaru, imaju prodavnice, imaju salone gde patrijar prima. E u jednom takvom sa stepenicama prilazim jedan i kaže, kakav ste vi to Srbi narod kad vam Bog da u takvom kratkom vremenu Nikolaja i Justina. Ja kažem, pravde da ti kažem, nismo zasluži i nismo krivi. Eto, tako je Bog teo izvoleo i stvarno to su pojave providencijalne. Vidi Bog nešto od ovoga naroda. I u takvom kratkom vremenu je dao takve gorostase. A kako je dirljivo odnos njihov, kad je bio u Bitolju, vladika Nikola i Ohridu, napisao je one predivne molitve na jezeru. Pa kad su štampane, otac Justin je prikazao u tom svom hrišćanskom životu i završio je posljednju rečenicu: Gospode, omoliti moj um molitvenošću svetog vladike Nikolaja. U odgovor na to, smirenje Nikolaje na jednom onom albumu spomenaru koji nema stranice, nema linije, znate ono što su deca pisala, spomen, uspomen jedne drugima, on je rukom ispisao Akatis Hristu, pobeditelju smrti, i naslovio ga monah Nikolaj jer o monahu Justinu. To je veliko smirenje Nikolaju, ali i ljubav oca Justina. A nam je Bog tako dao tu dvojicu. I jedan i drugi su zatočnici Kosova. Ne zna se koji je više govorio i koji je više pisao i koji je više plakao o Kosovi nad Kosovom. I verujem i sada da se oni na nebu mole i da ima nade opstaće naše Kosovo i Metohija. Samo da mi ostanemo dostojni Kosova i Metohija. Veliki je period iskušenja, ali živ je Bog i živeće duša naša. Živ je Bog u svetim mučenicima. Objavili smo u ovoj trećem izdanju velike monografije Zadužbine Kosova, koje je eparhija kosovsko-metohijska, Raško-Prizrenska, ovaj štampala 1100, valjda 80 stranica. Objavili smo i sliku novih glavonosaca, svetog Lazara, pa svetog Haritona, a i svetog Stefana iz Budisavaca, koga su bacili na glavačke u bunaru istoku, koji je protak, koji je tamo bio iskopov. Nažalost, rekli smo nesrećnim natovcima tako pojedine stvari, kao što smo rekli za jezero kod Dečana, Radonjića jezero Veštačko, gde je Haradinaj 4 Srba ubio i bacio u jezero. Pa kad smo to javili, natovci su javili Haradinaj, on je pokupio i posle nisu nađeni ti leševi. Tako je izvađeni sveti novomučenik Stefan iz bunara u istoku i bačen je, ne mogu detaljnije da govorim, u jednu jamu duboku 70 metara, malo zapadnija od istoka, gde su bacali ranije mrtvu stoku. Pa su ovi Euleks, kad smo i to rekli, kopali ali samo 20 metara, 70 metara je duboka. I ne možemo dalje jer ubijaju sve svedoke. Ali on je, dakle, na glavačke je bacen i on je glavonosac. To su novi mučenici naši. I još koliko drugih mučenika. Imam i jedno predavanje u Zagrebu, u onoj kršćanskoj sadašnjosti, to je udruženje njihovih teologa, pa sam govorio o eukaristijskoj kristologiji u pravoslavlju. To u stvari hristološka, hristocentrična, liturgijska kristologija. Da kažem, vladike, nekome je jadnik tužio mitropolitu Jovanu, a on je napisao patrijarhu Germanu. Patrijarh German je bio mudar čovek, nije teo da se bavi tom tužbom, ali mi je dao da pročitam. Da sam ja odgovorio, sad se hvalim, ali i to spada u istoriju. Govorio sam recimo ovo, tužba je bila da svaki pravoslavni episkop je papa. Nisam tako rekao. Rekao sam da u pravoslavlju nema mesta za papizam. Nema podloge. U eklesiologiji našoj nema mesta za pape. Hristos je glava crkve. I kako veli Grigorije Bogoslov, svaku drugu treba popljuvati. Ali sam rekao da možda neki episkopi, pa i ja kako bi bio episkop, možda bi želeo da bude papa, ne može u pravoslavlju da se ostvari. Nema potke. Juče prekuče, kad je govorila ova Italijanka, što je pisala u Kosovu, dve, tri knjige, Veko, kako se zove ona, pa kažem, Italijani su stari hrišćanski narod, muka je njihova što imaju Vatikan. Vatikan je nametna vilajet, jedan nanos, jedno tuđe telo, koje nije, nisu zato krivi Italijani. Možda u početku, kad su potencirali rimsku ideju, ali... Dakle, nema u pravoslavlju podloge za to. Zato pravoslavni služe, jedan načastuje i pominjemo, obično je patrijarh, patrijarha, ali obavezno sveštenici treba da pominju onoga mesnog, lokalnog episkopa u čijom se eparhiji, u čijom se hramu služi. Time on izjednačuje se sa patrijarsima i sa svim drugim episkopima. Svi su oni naslednici Hristovi. I kad sam tada rekao u Zagrebu, u dobroj nameri, da naš patrijarh nije naslednik Svetog Save, to je bilo, da kažem, jesam rekao, ali on je naslednik Hristov, a u istorijskom kontinuitetu je i Svetog Save. Tako je i naša eparhija, također svetosavska. Hercegovačka i kalifornijska, zapadnoamerička i tako. Dakle, u toj eukaristijskoj eklesiologiji sam izložio što je za njih bilo iznenađenje za Hrvate. Ne mogu oni da smeste to da je centar crkve Sveta Eukaristija u kojoj smo svi mi ravnopravni. Svi smo članovi jednog istog tela Hristovog. Svima je jedna glava, svima je jedna hrana, jedno piće. Hleb života Hristos, to je eukaristijski hleb koji postaje telo njegovo i čaša vina koja je voda života večnoga. Naglasio sam to i u mojom doktoratu. Svaki vernik kao član crkve Hristove, kršten, miropomazan, učlanjen, pričešćivan, u sebi reflektuje ili prozračuje Hrista. Ako je vernik, Hristos je bio prvi vernik. U Apokalipsi se zove Pistos, vernik. Ako je džakon, bio je džakon, džakon Novog Zaveta, sluga Novog Zaveta. Jesu li džakoni sluge ili... Kažu da ako džakoni ne kažu blagoslovi vladiko, ne može biti liturgije. A on je jerej, počinomer, prvi jerej, arhijerej. I tako redom. Svi smo mi u stvari Hristosi, kako je govorio Sveti Metodije, olimpski. Bio sam, to je treći olimp, ima ga ovde kod Katerine, Pjerija, kako se zove taj oblast Grčke, pa onda ima Olim preko puta Nikomidije u Itini, gde je bio Sveti Metodije, naš i vaš, otvorio manastir, pa je posle, tu je skupljao prve Slovene učenike. I ja verujem da su tu počeli prvi prevodi na slovenski. Obično se smatra Sveti Kirilo, da je prvi prevodio, to je prevodio Evanđelje uskršno, to je u početku beše reč. Iskoni bje slovo. Hvala Bogu, kad sam bio na univerzitetu, kao taj emeritus profesor, video sam da je na pečatu, to stoji kao knjiga otvorena, u početku beše slovo, tamo piše iskoni bje slovo, to su Kirilove reči prevoda početka Jovanovog evanđelja. I tamo je otišao posle i Kirilo, ali ima već tamo učenike Sveti Metodije u tome Olimpu Vitinijskom. I kako je govorio nedavno preminuli slavista, divan čovjek Emilio Stahijaos iz Soluna, veliki prijatelj svih Slovena i slovenskih crkava, uzgred rečeno, on je rekao deco da je granica istoka i zapada granica čirilice i latinice, tačno ako pogledate, to je geografija. Borite se, nemojte, mi u Tvrdošu bukvalno cepamo cedulje koje daju da pominjamo s latinicom pisane, a piše tamo, pišite čirilicom. Zašto? Treba da poštujemo sebe i svoju. Nažalost, Crnoj Gori je čirilica ne samo počela, nego i zabranjena, proganjena. To je radila Austrija, to su radili Hitlerovci. Nisu Turci to radili. A i u Srbiji, nesrećno je, u srboubistvenom Beogradu, ja svesno govorim, kao što Grci ozbiljni govore, grkoubistvena Atina. Samo se drže Atine. Atina je, šta je sa ostalim delovima Grčke? Tako mi i Beograd. Postala je Srbija beogradski pašaluk. I latinica sve više osvaja. Ne može se na latinici izraziti mnogo što šta. Recimo, džed i djed, ili džetić i djetić, to samo može u čirilici da se prave razlike. Da se malo nasmijemo, kad su Crnogorci svoj jezik uveli, da mi kaže neko, znate koja je razlika među srpskog i crnogorskog? Pa Srbi kažu bijelo, bilo, bijelo, a Crnogorci mrš, muč. E, to je to što sam ja htio da kažem, evo i vreme bliži se satu. Dakle, ukratko ponavljam. Jedinstvo, jedinstvenost, ne samo jedinstvo, Hristovog tela, crkve, Hristovog tela u Evharistiju liturgiji i dodajem jedinstvo Carstva nebeskoga. To je to. Šta će biti Carstvo nebesko, kaže Sveti Kalasila? Liturgija. Otac iznosi na trapezu tele ugojeno. I čak ona Hristova čudna reč, gde je trup, tamo će se i orlovi skupljati. Oci su to tumače evharistijski. Gde je Hristos kao mrtav, tamo će se svi okupljati ko ptice na hranu, ko orlovi na meso. To je sve evharistijsko značenje. Moja pokojna majka, siroče iz Prvog svjetskog rata, mnogo njoj dugujem, govorila je, ovi komunisti nisu Srbi, jesu nekad bili u crkvi, nikad. Hrišćan je onaj koji ide u crkvu. I hvala joj, ona je doprinela, neću da kažem i otac, znam i druge majke i ovde prisutnih. koje su mnogo značile, ali i majke svetog Zlatousta, Antusa, svetog Grigorija Nona, svetog Augustina Monika, svetoga Vasilija Emelija, ne Emilija, nego Emelija, melodična. Da, majke su rađale svece i hvala Bogu i da imamo poštovanje majki. Pre svega presveta Bogorodica Mati sviju nas, hrišćana. Ali vidite njeno smirenje u evanđeljima, kako su to diskretno opisali evanđelisti. I kako je Gospod njenu tajnu spojio sa tajnom ljubavi učenika koga on ljubljaše, posebno Jovana Bogoslova. Na krstu, majko evo ti sina, sin evo ti majke. Posvećuje majku devstvenu, devstveniku. I tako se nastavlja to prvenstvo devstvenosti. Hristos je arhipartenos, protodevstvenik, prvodevstvenik. I onda produžuje se i to u crkvi, tako dajeći predstav Boga, tako dajeći tolikim svetima našim. Još jednom hvala za prizrensko ovo gostoprimstvo i u čast oca Justina. Hvala Bogu, sve više se on javlja, sve više čuda čini i sve se više zapisuje to. Njegov grob čudotvorni. Otac Justin je živ i prisutan. Javlja se deci, javlja se putnicima, javlja se roditeljima, bračnicima koji nemaju dece. I čudo Božje, od malo zemlje njegovog groba začinju se deca. Tako da je prisutan i dejstven. Najnovije čudo koje ću reći, jedna devojka u našem selu Žitomisliću na Neretvi dole južno od Mostara, Simić, to je familija u Žitomisliću selu, pa je zaposeo đavo i dovela je majka u Žitomislić manastir od naših otaca da čitaju molitve, čitali, zove me iguman dr. Danilo, kaže šta da radimo. A vodi je rekao svetom Vasiliju. I kad su stavljali je u kola, taj đavo iz nje je odupirao se. Nemojte tamo, tamo će mene zaklati. Ali nije bio toliko agresivan. Otišli su. I kad su je priveli gore svetom Vasiliju u onoj crkvici, ona je naslonila se na kovčeg i plakala, čitali molitve. I onda kad je prestala da plače, sve dujeni stepence dole na zaravan. Odjednom jedna žena poviče, ko je kadio zamirisa, ali viđali su da sveti Vasilije silazi i kadi narod. I zaista kad svake 20. godine menjaju njegove odežde i cipele, njegove cipele su hodane, džonovi su, vidi se da je pešačio. I ona je počela, ne ona, nju ona je ozdravila, otišla, nego doveli su jednu devojku nedavno, možda pre 23 dana najviše iz Srbije, opet posednutu demonom. Čitali su, oči čitali duge molitve i na kraju su rekli, znaš šta sestro, mi nemamo više vremena, imamo mnogo poseta. Evo vam telefon, idite od Justinu u ćelije. I kad su otišli u Srbiju, pozvane telefonom u ćelije. Kaže, javi se nam mlađi glas jedne monahinje, ne mnogo ljubazne. Šta hoćete? Ne znam ja ništa. Evo vam oca arhimandrita i pruža telefon i javlja se na telefon glas oca Justina. Šta je deco? Kaže, tako i tako. Dođite, dođite, kad? Sutra. I došla i iscelila se devojka. Eto, glas oca Justina preko telefona. Tako da je živo prisutni. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Da imamo njega ko što imamo svetog Lazara, svetog Haritona. I ovde u Prizrenu je on rastrgnut, tu na putu ovde, kad je doveo sestra i svete trojice, mati Katerinu sa sestrama koja je spaljena, idovoci, dečanci služe na tim ruševinama. Sveto trojici dan mušutišta. a kad se vratio ovdje da mu otmu kola, njega rastrgli i nađen je posle nekoliko meseci tu na putu za Brbicu, tamo za prelaz u Albaniju, bez glave, pocepanom mantijom i hvala Bogu. Već ima njegova freska u Svetim Arhanđelima i imaju ikone, kao što rekoh i jeromonaha Stefana iz Budisavaca, iz Metoha Pečkoga. Hristos vaskrse i nekota će s tim bude sa Kirilom i Metodijem treći vaš zaštitnik i učitelj i vođa.
Nakon predavanja umirovljenog vladike Atanasija besjedom se okupljenima obratio i njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije.
Pogotovo vladika Maksim, slušajući ovo predavanje, nostalgično sjećali svoje mladosti kad smo imali tu privilegiju da slušamo kad vladika Atanasije govori o nekom svetom ocu. I opet se ponovilo ono što smo uvijek osjećali dok smo slušali ta predavanja, kao da nam nekako dovede među nas toga svetoga oca. I dok je on držao to predavanje, razmišljao sam i po nekoj inerciji, ali možda i svjesno, i malo se došaptavao s vladikom Maksimom o svetom ocu Justinu. I pitao sam vladiku zašto je on tu predavao jedno kratko vrijeme. I naravno, nešto sam imao podsvijesti, a i vladika mi je potvrdio, da je negdje tamo u nekim centrima bio smetnja, pa su ga onda odgurnuli malo dalje. Ali sam pomislio da je to dobro da kažem vama, budućim pastirima, i vama koji ste se ovdje večeras Božim promislom sastali, da nikad nijedna riječ Svetog pisma ne ostaje neispunjena. A to je ona riječ da kamen koji odbace zidari, taj postaje glava od ugla. Ovih dana neprestano razmišljam o jednoj te istoj temi, naime čitao sam neku knjigu, ali se sve spojilo i stopilo sa ovom slikom Kosova i Metohije koju danas gledamo od Peći i Dečana, preko Velike Hoče, evo do Prizrena. Jedna slika koju bi bilo teško i najveće slika naslikati i najboljem pjesniku opjevati i najboljem piscu opisati. Slika života, slika radosti, slika vaskrsenja, slika vjere i nade, slika ljubavi. Nažalost, tu sliku postoje mnogi detalji koji tu sliku pokušavaju pokvariti, ali koliko gledamo Hristovim očima ovaj svijet i ljude u njemu, uvijek ćemo vidjeti šta je kvarež, a šta je svjetlost i istina. Hristos je svojim paradoksalnim prisustvom u ovom svijetu, prisustvom Boga u ovom svijetu, jednom zauvijek spojio i stopio tri riječi u jedno. Istina, put i život. Te tri riječi danas, hodajući Kosovom i Metohijom, mogli smo da čujemo ako smo i za trenutak otvorili svoje uši za riječ Božju. Istina, put i život. Te riječi čuli smo od vladike Atanasija, koji nam je govorio o istini, putu i životu, to jest o Hristu. Nekoliko puta neko je na tu divnu sliku bacao neke male vrlje ili su one slučajno padale, govoreći kako ovdje ima malo ljudi, kako je nešto izgubljeno. I onda sam razgovarao sa vladikom Joanikijem i Maksimom i govorio im nešto što mi je došlo na um, a što mislim da je važno i to hoću s vama da podijelim. Ovdje ništa nije izgubljeno. Ovdje je ono što je nađeno. Ovdje je ono što je Hristovo. Jer ako pažljivo čitamo Sveto Evanđelje, vidit ćete da Hristos nikad ne obraća toliko pažnju na one koji se tiskaju oko njega, nego kao one koji su negdje u žbunju sklonjeni, kao onaj Zahej u onom drvetu. I njima se obraća po imenu i kaže njemu, na primjer, Zahej, siđi brzo, s tobom danas hoću večerati. Zato sam nekako imao pomisao da ovdje treba stalno ponavljati one Hristove riječi, ne boj se stado malo, i da se stalno trebamo podsjećati da za Hrista Boga ništa od onog njegovog nije izgubljeno. A vi dobro znate da je on došao da spase i sabere ono što je izgubljeno. I sad ću se usuditi da u kratkim crtama, iako sam ja od onih koji tvrde i koji se tako ponašaju, da ne treba da obožavamo svoje starce, oce, učitelje, niti da im se klanjamo. Čak sam zastupnik toga da treba da se im se suprotstavljamo, da s njima razgovaramo i da nema nikakvog idolopoklonstva u našem sinovstvu i u njihovom očinstvu. Ali tako se sjećajući Hrista i Evanđelja, sjetio sam se nečega što je vrlo važno da kažem vama, ne zbog prisustva ovoga ili onoga, nego zbog vas. Imao sam priliku da gledam pastirski rad vladike Atanasija, njegovog odnosa prema ljudima. Zapazio sam nedavno razmišljajući kako je on baš tako, vjerovatno slično ocu Justinu, koga ja nisam poznao, ali sigurno slično je Evanđelju Hristu, obraćao pažnju na one odbačene. Pa je tako za njega uvijek bio važan neki debeli Neđo, neki Gruvi Sava, neki sakati odbačeni čovjek. I moram priznat da sam ponekad pomišljao, zašto ovaj čovjek gubi vrijeme na te ljude? I kad će onda nekako uđe u centar stvari da se bavi važnim, moćnim, bogatim zvaničnicima, pa da nešto uradimo, da imamo neku korist od toga? A evo, nakon 25 godina svešteničke službe, shvatio sam da je jedino to u stvari naša služba, da je to u stvari Hristova služba za nas sveštenike koji treba da ličimo na njega, da prizivamo te koji se skrivaju u zbunju, da prizivamo te koji je odbacio ovaj svijet, da ih oslovljavamo po ime, da im kažemo Zahjeju, Petre, Marija, Jelena, dođi. I ono što je zabivljujuće i što je meni bilo vrlo važno kad sam shvatio, nije Hristos htio da napravi od Zahija siromaha, od bogatog Zahija siromaha, ni od siromašnog da napravi bogataša. On je htio ono što vladika večeras reče, a što ga je valjda naučio otac Justin, ne da ga socijalno promijeni, nego da ga spasi. Da mu da spasenje. Tako, na Kosovo i Metohiji, u Prizrenu, ne možemo govoriti o brojevima, nego možemo govoriti o spasenju. I to bi bila služba naša, služba sveštenička, služba hrišćanska, služba crkvena. I zato ćemo govoriti o spasenju. I zato ćemo tražiti spasenje. Zato ćemo žuditi za spasenjem, znajući da nam nema spasenja bez spasitelja. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje preosvećenog umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jevtića na temu Apostol Pavle, otac Justin, tijelo Hristovo, crkva, evharistija, koje je održao 29. aprila u svečanoj sali Prizrenske bogoslovije povodom obilježavanja 90-godišnjice profesure svetog Justina Ćelijskog i Vranjskog u ovoj crkveno-prosvetnoj ustanovi, a čuli smo i besjedu preosvećenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija, koju je izgovorio nakon predavanja preosvećenog vladike Atanasija. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.